No a zmíníme ještě jedno téma. Tento týden to bylo 80 let od zmizení Amelie Earhartové. Její smrt dodnes nepřestává fascinovat. Americká televize History Channel teď zveřejnila fotografii, která může příběh o jím konci přepsat. Co na ní je?
První žena, která přeletěla Atlantský oceán, tam má spolu se svým navigátorem Fredem Noonanem stát v přístavu na Marshallových ostrovech, které tehdy patřily Japonsku. Postavy jsou na fotce vidět jen matně, ale podle dokumentu stanice History Channel sedí jejich účesy nebo poměry různých částí těl, třeba nosu. To má prý dokazovat, že Earhartová nezemřela při nehodě letadla v červenci 1937, ale až později v japonském zajetí. Další historici oslovení CNN nebo BBC jsou k tomu ale značně skeptičtí, poukazují třeba na to, že na fotce chybí japonští vojáci, kteří by tam museli být, kdyby pilotka byla v jejich zajetí.
Za ty roky se objevily další teorie o smrti Earhartové. Jaké to byly?
Podle jedné z nich byla havárie pilotky jen záminkou pro letecký průzkum japonských vojenských základen.
Amelia Earhart on a globe-girdling flight with navigator Fred Noonan.
Další verze, kterou zmiňují některé dokumenty, tvrdí, že Earhartová přežívala ještě několik týdnů na neobydleném atolu Nikumamoro v souostroví Kiribati. Ta vznikla na základě toho, že v roce 1940 se tam našla údajná kostra pilotky. Britské úřady tehdy identifikovaly jako mužskou, až později se ukázalo, že mohlo jít právě o Earhartovou. Tuto teorii podporují i další důkazy, jako pozůstatky ryb, které pilotka údajně jedla, nebo záznamy radiové komunikace. Earhartová by podle této verze nejspíš zemřela na dehydrataci, protože na ostrově není pitná voda.
Tolik Ondřej Klapal ze zahraniční redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
Hezký den, naslyšenou.
A s kým jiným bychom teď dál měli mluvit o zmizení Amelie Earhartové než s publicistou a autorem pořadu Stopy fakta tajemství než Stanislavem Motlem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co říkáte těm novým důkazům o zmizení Amelie Earhartové? Jsou přesvědčivé?
No tak pro mě to není nic nového, protože třeba o té fotografii se už mluví, řekla bych, řadu roku. A já jsem si jenom uvědomil takovou jednu věc, že to je taková další, řekl bych, nebo další kamínek do té mozaiky jeho romantického příběhu. Protože já už jsem si před několika lety, když jsem třeba hledal její stopy někde na Havaji, jsem si uvědomil naprostou výjimečnost této legendy, která vzrušuje. Samozřejmě, když jsem se na tu fotografii díval a viděl jsem ji několikrát, tak jsem musel nějakým způsobem reagovat i sám před sebou na ty, řekl bych, výroky, které tam padly. Vypadá to velice, řekl bych, věrohodně, jenomže já si kladu takové další otázky. Přes to, zároveň třeba s takovým, řekl bych, docela zajímavým člověkem, který se jmenuje Richard Gillespie a ten pátrá po jejím osudu už více než 30 roku, tak prostě já nevěřím osobně, že by ta fotografie byla takzvaně legitimní. Mám tam k tomu takové, řekl bych, no, řeknu vám to takhle. Jestliže ona padla do zajetí s Noonanem, tak určitě bych tam viděl nějakého vojáka nebo něco takového. Ano. Tam je skupina civilistů, včetně několika žen nebo dvou žen teda. To je první takový moment. Druhý moment si říkám, v roce 1937, proč jako jí by v té době vězněli Japonci nebo dokonce zabíjeli, protože válka ještě nebyla. Třetí takový moment je takový, že zrovna si uvědomte, že tady ta informace, která, jak říkám, není úplně nová, se objeví přesně vlastně v čase výročí zmizení Amelie Earhartové. Já nejsem schopen říct na 100%, samozřejmě, že je to nějaký fazum nebo tak dále. Ale pak si kladu další otázky, kdyby ta fotografie byla, jak se říká, pravá. Proč tolik roku byla v Národním archivu? Proč, dejme tomu, Spojené státy americké, které tuto fotografii vlastně v Národním archivu třeba nic nedělali? Proč vlastně to pátrání, které bylo opravdu velkolepé, v úvozovkách skončilo tak brzy? Takže já osobně se přikláním k tomu, že skutečně skončila na tom atole Nikumamoro, to je můj osobní názor. Problém je ten, že třeba ten pan Gillespie pracoval s těmi ostatky nebo pozůstatky, tam byly nějakým způsobem objevený kostra jednoho člověka. Už v roce 1940 ta kostra vlastně šla na výzkum na Filipíny a údajně se ztratila. Jo, takže to je taková další věc, která nějakým způsobem vdává takový ten kous nad tím mým příběhem. Osobně se domnívám, že příběh Amelie Earhart bude stále vzrušovat další desetiletí. že i příští
možná
roku
i tím, prostě že vám do toho skáču, že Amélie Earhartová byla výjimečná, že se prosadila v tehdy výhradně mužské oblasti. Díky čemu se jí to podařilo?
Víte, ona byla nesmírně cílevědomá a byla odvážná. To byl další moment. Potom nechci nějakým způsobem jako ubližovat, absolutně ne, protože patří, řekl bych, k lidem, kteří výrazně ovlivnili i můj publicistický život. Ale ona už tehdy vlastně začala dělat to, díky svému manželovi, čemu se říká obrovská mediální kampaň. To byly úplně barnumské reklamy, které vlastně z té Amélie, přestože ještě v té době to nebyla žádná ještě velká letkyně, tak z ní udělali naprosto výjimečnou ženu po celém světě. Vemte si, že ona vlastně absolvuje první let jako žena přes Atlantik a vyleze z toho letadla a absolutně ty lidé nebo ti novináři se nevšimnou, že z toho letadla zároveň vylezou dva piloti, že ona vůbec nepilotovala ten první let. Nicméně, co je u ní výjimečné, takže ona si uvědomovala tu šílenou reklamu, která se kolem ní spustila a chtěla něco dokázat sama. A to se jí skutečně povedlo. Na tu vaši otázku ještě musím říct jednu věc, že ona měla ještě takovou, řekl bych, docela výjimečné postavení v tom, že měla velice dobré rodiče v tom smyslu, že ji vlastně podporovali, že ji dokonce teď nekoupil letadlo, že jo, že ji podepisovali, že prostě měla obrovské možnosti.
A o těch možnostech bychom se určitě rádi bavili i dál, bohužel nemáme čas. Osud Amélie Earhartové nám přiblížil Stanislav Motl, autor pořadu Stopy fakta tajemství. Moc děkujeme, naslyšenou.
Mějte se hezky, naschledanou.